Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luku 70. Kaksi luokkaa. Hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki pyhät enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Ja hän erottaa toiset toisista. Näin Kristus öljymällä kuvaili opetuslapsilleen suuren tuomiopäivän tapahtumia. Ja hän osoitti lopullisen ratkaisun riippuvan yhdestä ainoasta asiasta. Kun hänen eteensä on koottu kaikki kansat, on olemassa vain kaksi luokkaa ja heidän iankaikkisen kohtalonsa ratkaisee se, mitä he ovat tehneet tai tekemättä jättäneet hänelle köyhien ja kärsivien hahmossa. Sinä päivänä Kristus ei esitä ihmisille sitä suurta työtä, jonka hän on tehnyt heidän puolestaan, antaessaan henkensä heidän lunastuksekseen. Hän esittää sen uskollisen työn, mitä he ovat tehneet hänen hyväkseen. Niille, jotka hän asettaa oikealle puolelleen, hän sanoo, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Mutta ne, joita Kristus täten ylistää, eivät tiedä palvelleensa häntä. Heidän hämmästyneisiin kysymyksiinsä hän vastaa, kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Jeesus oli opetuslapsilleen kertonut, että he tulisivat kaikkien vihattaviksi ja vainottaviksi. Monet ajettaisiin pois kotoaan ja tulisivat köyhiksi. Monia ahdistaisi sairaus ja puute. Useat heitettäisiin vankilaan. Kaikille, jotka hänen tähtensä jättivät ystävänsä ja kotinsa, hän oli luvannut 100-kertaisesti tässä elämässä. Nyt hän lupasi erikoisen siunauksen niille, jotka palvelisivat veljiään. Jokaisessa, joka minun nimeni tähden kärsii, Jeesus sanoi, teidän olisi nähtävä minut. Palvelkaa heitä, kuten palvelisitte minua. Tämä todistaa teidän olevan minun opetuslapsiani. Kaikki, jotka ovat syntyneet taivaallisen perheen jäseniksi, ovat erikoisessa mielessä Herramme veljiä. Kristuksen rakkaus liittää hänen perheensä jäsenet toisiinsa, ja missä ikinä tuo rakkaus ilmeneekin, siellä vallitsee tuo jumalallinen sukulaisuus. Jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Ne, joita Kristus tuomiopäivänä kiittää, tuntevat mahdollisesti vain vähän jumaluusoppia, mutta he ovat noudattaneet hänen periaatteitaan. Pyhän hengen vaikutuksesta he ovat olleet siunaukseksi ympärillään oleville. Pakanainkin joukossa on sellaisia, jotka ovat osoittaneet ystävällisyyttä. Ennen kuin elämän sanat ovat kaikuneet heidän korviinsa, he ovat kohdelleet lähetyssaarnaajia ystävällisesti, jopa auttaneet heitä oman henkensä uhalla. Pakanain joukossa on sellaisia, jotka tietämättään palvelevat Jumalaa, sellaisia, joille valoa ei koskaan tuoda ihmisten välityksellä, ja jotka eivät kuitenkaan joudu kadotukseen. Vaikka he eivät tunne Jumalan kirjoitettua lakia, he ovat kuulleet hänen äänensä puhuvan heille luonnossa ja ovat tehneet, mitä laki vaatii. Heidän tekonsa todistavat siitä, että Pyhä Henki on koskettanut heidän sydäntään, ja heidät tunnustetaan Jumalan lapsiksi. Kuinka hämmästyvät ja ilostuvatkaan nöyrät kansojen ja pakanain keskuudessa kuullessaan vapahtajan huulilta sanat. Kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Millaista riemua tunteekaan vapahtajan rakastava sydän, kun hänen seuraajansa hämmästyneinä ja iloiten kuuntelevat hänen hyväksyviä sanojaan. Mutta Kristuksen rakkaus ei rajoitu mihinkään erikoiseen ihmisluokkaan. Hän tuntee olevansa yhtä jokaisen ihmislapsen kanssa. Hän tuli maallisen perheen jäseneksi, jotta meistä tulisi taivaallisen perheen jäseniä. Hän on ihmisen poika ja siis jokaisen Aadamin pojan ja tyttären veli. Hänen seuraajiensa ei tule tuntea olevansa erotettuja heitä ympäröivästä hukkuvasta maailmasta. He ovat osa ihmiskuntaa, ja taivas pitää heitä sekä syntisten että pyhien veljinä. Kristuksen rakkaus käsittää kaikki langenneet, kaikki erehtyvät ja kaikki syntiset, ja jokainen ystävällinen teko, joka tehdään langenneen kohottamiseksi, jokainen laupeuden teko, katsotaan tehdyksi hänelle. Taivaan enkelit lähetetään palvelemaan niitä, jotka autuuden perivät. Emme vielä tiedä, keitä he ovat, sillä ei ole vielä käynyt ilmi, ketkä tulevat voittamaan ja osallistumaan pyhien perinnöstä valossa. Mutta taivaan enkelit kulkevat maata pitkin ja poikin koettaen lohduttaa murheellisia, varjella vaaroissa olevia ja voittaa ihmissydämiä Kristukselle. Ainoatakaan ei laiminlyödä tai syrjäytetä. Jumala ei katso henkilöön, ja hän huolehtii samalla tavalla jokaisesta luomastaan sielusta. Kun avaat ovesi Kristuksen puutteen alaisille ja kärsiville lapsille, lausut samalla näkymättömät enkelit tervetulleiksi. Kutsut taivaallisia olentoja luoksesi. Heitä ympäröi pyhä rauhan ja ilon ilmapiiri. He tulevat huulillaan kiitos ja ylistys, johon taivaassa kaiku vastaa. Jokainen laupeuden teko saa siellä sävelet soimaan. Taivaallinen isämme valtaistuimellaan laskee epäitsekkäät työntekijät suurimpien aarteittensa joukkoon. Kristuksen vasemmalla puolella olevat, jotka olivat laiminlyöneet hänet köyhien ja kärsivien hahmossa, eivät tunteneet syyllisyyttään. Saatana oli sokaissut heidät niin, etteivät he olleet käsittäneet, mitä he olivat velkaa veljilleen. He olivat olleet itse keskeisiä välittämättä toisten tarpeista. Jumala on antanut rikkaille varoja, jotta he voisivat auttaa ja lohduttaa hänen kärsiviä lapsiaan, mutta he eivät useinkaan välitä toisten hädästä. He tuntevat olevansa köyhiä veljiään parempia. He eivät asetu köyhän asemaan. He eivät ymmärrä varattomien kiusauksia ja taisteluita, ja sääli katoaa heidän sydämestään. Rikkaat eristäytyvät köyhistä loistaviin komeihin asuntoihinsa ja kirkkoihinsa ja käyttävät hienosteluun ja itsekkyyteen varat, jotka Jumala on antanut heille tarvitsevien auttamiseksi. Näin köyhät päivästä toiseen jäävät vaille sitä opetusta, jota heidän tulisi saada Jumalan hellästä huolenpidosta. Sillä hän on kaikin tavoin huolehtinut siitä, että heillä olisi elämän välttämättömät tarpeet. Heidät pakotetaan kärsimään ahdistavaa köyhyyttä, ja niin he usein joutuvat kiusaukseen olla kateellisia ja ajatella pahaa toisista. Ne, jotka eivät itse ole olleet puutteen puristuksessa, kohtelevat usein köyhiä halveksivasti ja saavat heidät tuntemaan itsensä kerjäläisiksi. Mutta Kristus näkee kaiken ja sanoo: minun oli nälkä ja minun oli jano. Minä olin outo. Minä olin sairaana ja vankeudessa. Teidän juhliessanne runsaasti katettujen pöytienne ääressä minä näin nälkää kurjassa asunnossani tai paljalla kadulla. Teidän nauttiessanne elämästä ylellisessä kodissanne minulla ei ollut minne pääni kallistaa. Teidän täyttäessänne vaatekomeronne hienoilla vaatteilla minä olin alaston. Teidän huvitellessanne minä viruin vankeudessa. Kun viskasitte leipäpalanne nälkää näkevälle pyytävälle ja kun annoitte heille vaaterepaleita suojaamaan heitä purevalta pakkaselta, muistitteko silloin antavanne kirkkauden Herralle? Koko elämäni ajan minä olin lähellänne noiden puutteen alaisten ja hahmossa, mutta te ette etsineet minua. Te ette halunneet joutua tekemisiin minun kanssani. En tunne teitä. Monet pitäisivät suurena etuoikeutena käydä niissä paikoissa, missä Kristus maan päällä eli, kävellä hänen kulkemiaan polkuja, nähdä järven, jonka rannalla hän mielellään opetti, sekä vuoret ja laaksot, joita hänen silmänsä usein katselivat. Mutta meidän ei tarvitse mennä Nasaretiin, Kapernaumiin tai Betaniaan kulkeaksemme Jeesuksen askelissa. Löydämme hänen jälkensä sairasvuoteitten ääreltä, kurjista hökkeleistä, suurkaupunkien täpötäysiltä kaduilta ja joka paikasta, missä ihmissydämet kaipaavat lohtua. vaillamme Jeesuksen askelissa, kun toimimme hänen tavallaan. Kaikki voivat löytää jotakin tehtävää. Köyhät teillä aina on keskuudessanne. Jeesus sanoi, eikä keidenkään tarvitse tuntea, ettei heillä ole paikkaa, missä voisivat toimia hänen hyväkseen. Miljoonat ihmissielut kulkevat kadotusta kohden tietämättömyyden ja synnin kahleissa, eivätkä ole edes kuulleetkaan Kristuksen rakkaudesta heitä kohtaan. Jos voisimme vaihtaa paikkaa heidän kanssaan, mitä toivoisimme heidän tekevän meille? Kaikki tämä niin pitkälle kuin voimme on pyhä velvollisuutemme tehdä heidän hyväkseen. Kristuksen elämän ohje, jonka mukaan jokainen meistä tuomitaan, kuuluu: kaikki mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille. Kristus antoi kalliin henkensä perustaakseen seurakunnan, joka kykenisi huolehtimaan murheellisista, kiusatuista sieluista. Jotkut uskovista saattavat olla köyhiä, sivistymättömiä ja tietämättömiä, ja kuitenkin he Kristuksen avulla voivat tehdä kodissaan, naapuristossa, seurakunnassa, vieläpä maailman äärissä, tekoja, joiden seuraukset ulottuvat iankaikkisuuteen. Juuri siksi, että tämä työ on laiminlyöty, eivät monet nuoret Kristuksen opetuslapset milloinkaan pääse kristillisissä kokemuksissaan aakkosia pitemmälle. Valon, joka syttyi heidän sydämessään Kristuksen lausuessa heille, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, he voisivat pitää palavana auttamalla tarvitsevia. Nuorten pursuva tarmo, joka niin usein koituu heille vaaralliseksi, voitaisiin ohjata uomiin, joista se vuotaisi siunausten virtana. Oma minä unohtuisi innokkaassa työssä toisten hyväksi. Itse ylipaimen palvelee niitä, jotka palvelevat toisia. He saavat itse juoda elämänvettä ja saavat tyydytyksen. He eivät kaipaa huumaavia huvituksia tai vaihtelua elämäänsä. Heidän koko mielenkiintonsa on kohdistunut siihen, miten he voisivat pelastaa kadotukseen joutuvia sieluja. Keskinäisestä seurustelusta on paljon hyötyä. Vapahtajan rakkaus liittää sydämiä toisiinsa. Kun käsitämme olevamme Jumalan työtovereita, emme lausu välinpitämättömästi hänen lupauksiaan. Ne polttavat sydämessämme ja syttyvät huulillamme. Kun Jumala kutsui Mooseksen johdattamaan tietämätöntä, kuritonta ja kapinallista kansaa, hän antoi lupauksen: minun kasvoni käyvät sinun edelläsi ja minä vien sinut lepoon. Ja hän sanoi: minä olen sinun kanssasi. Tämä lupaus kuuluu kaikille, jotka Kristuksen sijaisina työskentelevät hänen ahdistettujen ja kärsivien lastensa hyväksi. Jumalan rakkaus ilmenee täällä maailmassa lähimmäisen rakkautena. Kunnian kuningas tuli yhdeksi meistä sytyttääkseen sydämeemme tämän rakkauden ja tehdäkseen meidät yhden perheen jäseniksi. Ja kun hänen jäähyväissanansa täyttyvät: tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Kun rakastamme maailmaa, kuten hän sitä rakasti, silloin hänen tehtävänsä meihin nähden on täyttynyt. Me olemme valmiit taivasta varten, sillä meillä on taivas sydämessämme. Pelasta ne, joita kuolemaan viedään, pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat. Jos sanot: katso, emme tienneet siitä, niin ymmärtää hän asian sydänten tutkija. Sinun sielusi vartioitsija sen tietää, ja hän kostaa ihmiselle hänen tekojensa mukaan. Suurena tuomiopäivänä asettaa koko maailman tuomari ne, jotka eivät ole työskennelleet Kristuksen hyväksi, jotka ovat kulkeneet virran mukana ajatellen vain itseään, huolehtien vain itsestään, pahan tekijän joukkoon. He saavat saman tuomion. Jokaiselle sielulle annetaan tehtävänsä. Jokaiselta ylipaimen kysyy: missä on lauma, joka oli sinun haltuusi annettu? Nuo sinun lampaasi, sinun kunniasi. Ja mitä sanot, kun hän rankaisee sinua? Luku 71. Kaikkien palvelija. Minä annoin teille esikuvan, että te myös niin tekisitte kuin minä olen teille tehnyt. Erään asunnon yläsalissa Jerusalemissa istui Kristus opetuslapsineen pöydässä. He olivat kokoontuneet viettämään pääsiäistä. Vapahtaja halusi viettää tämän juhlan yksin noiden 12 kanssa. Hän tiesi hetkensä tulleen. Hän oli itse todellinen pääsiäislammas. Ja sinä päivänä, jolloin pääsiäislammasta syötiin, hänet uhrattaisiin. Kohta hän joutuisi tyhjentämään vihan maljan ja saisi lopullisen kärsimyskasteensa. Mutta vielä oli hänellä jäljellä muutamia rauhallisia hetkiä, ja ne hän käyttäisi rakkaiden opetuslastensa hyväksi. Kristuksen koko elämä oli ollut epäitsekästä palvelusta. Ei palveltavaksi, vaan palvelemaan, oli hänen jokainen tekonsa julistanut. Mutta opetuslapset eivät vielä olleet oppineet tätä läksyä. Tällä viimeisellä pääsiäisillallisella Jeesus toisti tämän opetuksen niin havainnollisesti, että se painui ainiaksi heidän mieleensä ja sydämeensä. Jeesuksen ja hänen opetuslastensa väliset keskustelut olivat tavallisesti hiljaisen ilon hetkiä, joita he kaikki pitivät suuressa arvossa. Pääsiäisillalliset olivat olleet erikoisen mielenkiintoisia tapauksia, mutta tässä tilaisuudessa Jeesus oli huolissaan. Hänen sydämensä oli raskas ja hänen kasvoillaan lepäsi varjo. Kun hän tapasi opetuslapsensa yläsalissa, he huomasivat, että jokin painoi raskaasti hänen mieltään, ja vaikka he eivät tienneet sen syytä, he ottivat osaa hänen suruunsa. Kun he olivat kokoontuneet pöydän ääreen, hän lausui surun murtamalla äänellä: minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää syö ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti maljan ja kiitti ja sanoi: ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Sillä minä sanon teille, tästä edes minä en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Kristus tiesi, että hänen hetkensä oli tullut lähteä pois maailmasta ja mennä isänsä luo. Ja niin kuin hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat maailmassa, hän rakasti heitä loppuun asti. Hän oli nyt ristin varjossa ja tuska raastoi hänen sydäntään. Hän tiesi, että hänet jätettäisiin yksin sillä hetkellä, jolloin hänet petettäisiin. Hän tiesi tulevansa surmatuksi häpeällisimmällä tavalla, millä rikollisia surmattiin. Hän tiesi, miten kiittämättömiä ja julmia olivat ne, joita hän oli tullut pelastamaan. Hän tiesi, kuinka suuri uhri hänen täytyisi antaa ja kuinka monen kohdalla se olisi turha. Tietäen kaiken, mikä häntä odotti, hän olisi luonnollisesti voinut kokonaan olla nöyryytystänsä ja kärsimystänsä koskevien ajatusten vallassa. Mutta hän katsoi 12 opetuslastaan, jotka olivat olleet hänen kanssaan, hänen omiaan, ja jotka jäisivät yksin taistelemaan tänne maailmaan sen jälkeen, kun hänen häpeänsä, surunsa ja tuskallinen pahoinpitelynsä olisivat ohi. Hänen ajatuksensa siitä, mitä hänen itsensä täytyisi kärsiä, liittyivät aina hänen opetuslapsiinsa. Hän ei ajatellut itseään. Huoli heistä oli etualalla hänen mielessään. Ollessaan nyt viimeistä iltaa opetuslastensa kanssa, Jeesuksella oli heille paljon puhuttavaa. Jos he olisivat olleet valmiit vastaanottamaan sen, mitä hän halusi heille kertoa, he olisivat säästyneet sydäntä särkevästä tuskasta, pettymyksistä ja epäuskosta. Mutta Jeesus näki, etteivät he voisi kestää sitä, mitä hänellä oli sanottavana. Kun hän katsoi heitä kasvoihin, pysähtyivät varoituksen ja lohdun sanat hänen huulilleen. Hetket kuluivat hiljaisuuden vallitessa. Jeesus näytti odottavan. Opetuslapset olivat levottomia. Jeesuksen surun herättämä myötätunto ja hellyys näyttivät haihtuneen. Hänen murheelliset sanansa, jotka viittasivat hänen omiin kärsimyksiinsä, olivat tehneet vähäisen vaikutuksen. He loivat toisiinsa kateellisia ja riidanhaluisia silmäyksiä. Heidän välillään syntyi myös kiista siitä, kuka heistä oli katsottava suurimmaksi. Tämä kiista, jota käytiin Kristuksen läsnä ollessa, suretti ja haavoitti häntä. Opetuslapset pitivät yhä kiinni lempiajatuksestaan, että Kristus osoittaisi voimansa ja asettuisi Daavidin valtaistuimelle. Ja kukin toivoi sydämessään korkeinta paikkaa hänen valtakunnassaan. He olivat arvioineet itsensä ja toisensa ja sen sijaan, että he olisivat pitäneet veljiään arvokkaampina, he olivat asettaneet itsensä ensimmäisiksi. Jaakobin ja Johanneksen pyyntö saada istua Kristuksen valtaistuimen oikealla ja vasemmalla puolella oli herättänyt toisissa suuttumusta. Se, että nämä kaksi veljestä julkesivat pyytää korkeinta paikkaa, kuohutti toisia niin, että heidän väliinsä olivat vähällä rikkoontua. He tunsivat, että heitä oli arvosteltu väärin, eikä heidän uskollisuudelleen ja kyvyilleen annettu tarpeeksi arvoa. Juudas esiintyi kiihkeimmin Jaakobia ja Johannesta vastaan. Kun opetuslapset saapuivat yläsaliin, heidän mielessään liikkui katkeria ajatuksia. Juudas tunkeutui lähimmäksi Kristusta hänen vasemmalle puolelleen ja Johannes oli oikealla puolella. Jos oli olemassa korkein paikka, Juudas oli päättänyt saada sen, ja tuona paikkana pidettiin sitä, joka oli lähinnä Kristusta. Ja Juudas oli petturi. Eräs toinenkin syy oli ilmestynyt. Juhlassa oli palvelijan tapana pestä vieraiden jalat, ja tässäkin tilaisuudessa oli valmistelut tehty sitä varten. Vesiruukku, vati ja pyyhe olivat valmiina jalkojen pesua varten. Mutta saapuvilla ei ollut yhtään palvelijaa ja sen suorittaminen kuului opetuslapsille. Mutta loukatun ylpeyden valtaan antautuneena jokainen opetuslapsi päätti olla esittämättä palvelijan osaa. Kaikki näyttivät järkähtämättömän levollisilta, ikään kuin ei kukaan olisi tiennyt, että jotakin oli tehtävä. Vaikenemisellaan he kieltäytyivät nöyryyttämästä itseään. Miten Kristus voisi saavuttaa nämä ihmisparat siihen asemaan, ettei saatana saisi heistä ratkaisevaa voittoa? Miten hän voisi osoittaa, ettei pelkkä opetuslapsen nimi tehnyt heistä opetuslapsia tai oikeuttanut heitä samaan paikkaan hänen valtakunnassaan? Miten hän voisi osoittaa, että rakastava palvelus, tosi nöyryys on todellista suuruutta? Miten hän voisi sytyttää rakkauden heidän sydämessään ja saada heidät käsittämään, mitä hän halusi kertoa heille? Opetuslapset eivät liikahtaneetkaan ryhtyäkseen palvelemaan toisiaan. Jeesus odotti hetkisen nähdäkseen, mitä he tekisivät. Sitten hän, jumalallinen opettaja, nousi pöydästä. Riisuttuaan päällysvaippansa, joka olisi estänyt hänen liikkeitään, hän otti pyyheliinan ja vyötti itsensä. Hämmästyneinä tarkkasivat opetuslapset hänen toimiaan ja odottivat äänettöminä, mitä seuraisi. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteilla, jolla oli vyöttäytynyt. Tämä teko avasi opetuslasten silmät. Katkera häpeä ja nöyryytys täyttivät heidän sydämensä. He ymmärsivät sanattoman nuhteen ja näkivät itsensä kokonaan uudessa valossa. Näin Kristus ilmaisi rakkautensa opetuslapsiaan kohtaan. Heidän itsekkyytensä täytti hänet surulla, mutta hän ei ryhtynyt väittelemään heidän kanssaan heidän vaikeuksistaan. Sen sijaan hän antoi heille esimerkin, jota he eivät koskaan unohtaisi. Hänen rakkauttaan heitä kohtaan ei ollut helppo järkyttää tai tukahduttaa. Hän tiesi isän antaneen kaiken hänen käsiinsä, sekä tulleensa Jumalan luota ja menevänsä Jumalan luo. Hän oli täysin tietoinen jumaluudestaan, mutta hän oli riisunut päältään kuningaskruununsa ja ruhtinasvaippansa ja ottanut palvelijan muodon. Eräs hänen viimeisiä tekojaan hänen eläessään täällä maailmassa oli vyöttää itsensä palvelijaksi ja suorittaa palvelijan työtä. Ennen pääsiäistä Juudas oli toisen kerran tavannut papit ja kirjanoppineet ja vahvistanut sopimuksen Jeesuksen jättämisestä heidän käsiinsä. Kuitenkin hän tämän jälkeen tuli vielä opetuslasten joukkoon, ikään kuin hänellä ei olisi aavistustakaan mistään petoksesta, ja puuhasi innokkaana juhlavalmisteluissa. Opetuslapset eivät tienneet mitään Juudaksen tarkoituksesta. Vain Jeesus näki hänen salaisuutensa. Hän ei kuitenkaan paljastanut häntä. Jeesus janosi hänen sieluaan. Hän tunsi hänen puolestaan samanlaista taakkaa kuin Jerusalemin puolesta silloin, kun hän itki tuota tuomittua kaupunkia. Hänen sydämestään kohosi huuto, kuinka voin sinut jättää? Juudas tunsi tuon rakkauden pakottavan voiman. Kun vapahtajan kädet pesivät hänen pölyisiä jalkojaan ja kuivasivat ne pyyhkeellä, Juudas tunsi sydämessään voimakasta kehoitusta silloin ja siinä paikassa tunnustaa syntinsä. Mutta hän ei tahtonut nöyhtyä. Hän paadutti sydämensä katumukselta ja entiset vaikuttimet, jotka hetkiseksi olivat väistyneet syrjään, saivat taas ylivallan. Nyt Juudas suorastaan loukkaantui Jeesuksen tekoon, kun hän pesi opetuslastensa jalat. Hän ajatteli, että Jeesus ei voinut olla Israelin kuningas, kun hän saattoi näin alentaa itsensä. Kaikki toivo maallisesta kunniasta ajallisessa valtakunnassa sammui. Juudas oli vakuuttunut siitä, ettei Kristuksen seuraaminen hyödyttäisi mitään. Nähtyään hänen halventavan itsensä, kuten hän luuli, hänen päätöksensä kieltää hänet ja tunnustaa pettyneensä yhä vahvistui. Paha henki sai vallan hänessä, ja hän päätti täyttää sen työn, jonka hän oli suostunut tekemään, nimittäin pettämään Herransa. Valitessaan paikkansa pöydässä Juudas oli koettanut asettua ensimmäiseksi, ja Kristus palvelijana palveli häntä ensimmäiseksi. Johannes, jota kohtaan Juudas oli tuntenut suurta katkeruutta, jäi viimeiseksi. Mutta Johannes ei pitänyt tätä nuhteena tai ylenkatseena. Kun opetuslapset katselivat tätä Kristuksen tekoa, he tulivat hyvin liikuttuneiksi. Kun Pietarin vuoro tuli, hän huudahti hämmästyneenä, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Kristuksen alentuminen mursi hänen sydämensä. Hän häpesi ajatellessaan, ettei kukaan opetuslapsista suorittanut tätä toimitusta. Kristus vastasi, mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät. Pietari ei voinut kestää sitä, että hänen herransa, jonka hän uskoi olevan Jumalan pojan, esitti palvelijan osaa. Koko hänen sielunsa nousi tällaista nöyryytystä vastaan. Hän ei käsittänyt, että juuri tätä varten Kristus oli tullut maailmaan. Hän huudahtikin hyvin painokkaasti, et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani. Kristus vastasi vakavasti Pietarille, ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Palvelus, jota Pietari kieltäytyi vastaanottamasta, oli tärkeämmän puhdistuksen vertauskuva. Kristus oli tullut puhdistamaan sydämen synnin saastasta. Kieltäytyessään sallimasta Kristuksen pestä jalkansa, Pietari kieltäytyi siitä tärkeämmästä puhdistuksesta, joka sisältyi tähän merkityksettömämpään. Itse asiassa hän kielsi Herransa. Ei ole nöyryyttävää mestarille sallia hänen työskennellä puhdistukseksemme. Tosi nöyryyttä on kiitollisin sydämin vastaanottaa kaikki hyväksemme tehdyt toimenpiteet ja vilpittömästi palvella Kristusta. Kuullessaan sanat, ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani, Pietari luopui ylpeydestään ja omasta tahdostaan. Hän ei voinut kestää ajatusta joutua eroon Kristuksesta, sillä se olisi merkinnyt hänelle kuolemaa. Pietari sanoi hänelle, Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää. Jeesus sanoi hänelle, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas. Nämä sanat tarkoittavat enemmän kuin ruumiillista puhtautta. Kristus puhuu vieläkin siitä tärkeämmästä puhdistuksesta, jota tuo vähempiarvoinen kuvaa. Kylvystä tullut oli puhdas, mutta sandaaleihin verhotut jalat tulivat pian pölyisiksi ja tarvitsivat uudelleen pesua. Niin Pietari ja hänen veljensä olivat pestyt siinä suuressa lähteessä, joka on avattu syntiä ja saastaisuutta vastaan. Kristus tunnusti heidät omikseen. mutta kiusaus oli johtanut heidät pahaan, ja niin he yhä tarvitsivat hänen puhdistavaa armoaan. Kun Jeesus vyötti itsensä pyyheliinalla pestäkseen pölyn heidän jaloistaan, hän halusi juuri sillä teollaan pestä kylmäkiskoisuuden, kateuden ja ylpeyden heidän sydämestään. Tämä oli paljon tärkeämpää kuin heidän pölyisten jalkojensa peseminen. Siinä hengessä, joka heissä silloin oli, ei yksikään olisi ollut valmis nauttimaan ehtoollista Kristuksen kanssa. Vasta kun he olisivat nöyrtyneet ja oppineet rakastamaan toisiaan, he olisivat valmiit ottamaan osa pääsiäisateriaan tai siihen muistoateriaan, jonka Kristus aikoi asettaa. Heidän sydämensä täytyi puhdistua. Ylpeys ja itsekkyys aiheuttavat riitaa ja vihamielisyyttä, mutta kaiken tämän Jeesus pesi pois pestessään heidän jalkansa. Heidän tunteissaan tapahtui muutos. Katsoessaan heihin Jeesus saattoi sanoa, te olette puhtaat. Nyt heidän välillään vallitsi sydämen yhteys, keskinäinen rakkaus. Heistä oli tullut nöyriä ja oppivaisia. Juudasta lukuun ottamatta kukin oli valmis luovuttamaan toiselle korkeimman paikan. Nyt he saattoivat nöyrin ja kiitollisin sydämin ottaa Kristuksen sanat vastaan. Kuten Pietari ja hänen veljensä, on meidätkin pesty Kristuksen verellä. Kuitenkin sydämemme puhtaus on usein tahraantunut joutuessamme kosketuksiin pahan kanssa. Meidän on tultava Kristuksen luo saamaan häneltä puhdistavaa armoa. Pietaria kauhistutti ajatus tuoda likaiset jalkansa Herransa ja Mestarinsa käsien kosketeltaviksi. Mutta miten usein me tuommekaan syntiset saastaiset sydämemme kosketuksiin Kristuksen sydämen kanssa? Kuinka kauhealta hänestä mahtaakaan tuntua meidän pahantuulisuutemme, turhamaisuutemme ja ylpeytemme? Kuitenkin meidän on tuotava kaikki heikkoutemme ja saastaisuutemme hänelle. Hän yksin voi pestä meidät puhtaiksi. Me emme ole valmiit yhteyteen hänen kanssaan, ellei hänen voimansa ole saanut meitä puhdistaa. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki. Hän oli pessyt Juudaksen jalat, mutta tämä ei ollut antanut sydäntään hänelle. Sitä ei ollut puhdistettu. Juudas ei ollut jättäytynyt Kristukselle. Kun Jeesus oli pessyt opetuslastensa jalat, ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, hän sanoi heille, ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä teidän herranne ja opettajanne olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että te myös niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ei ole palvelija herransa suurempi eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Kristus tahtoi opetuslastensa ymmärtävän, että vaikka hän oli pessyt heidän jalkansa, se ei vähäkään alentanut hänen arvoaan. Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Se, että hän oli niin paljon heitä korkeampi, teki tämän palveluksen niin miellyttäväksi ja huomattavaksi. Kukaan ei ollut niin korkea kuin Kristus, ja kuitenkin hän alentui suorittamaan tämän halvimman tehtävän. Jotta ei ihmissydämessä luonnostaan asuva itsekkyys, jota oman minän palveleminen vielä vahvistaa, johtaisi hänen kansansa harhaan, antoi Kristus itse esikuvan nöyryydestä. Hän ei jättänyt tätä suurta asiaa ihmisen huostaan. Hän piti sitä niin tärkeänä, että hän itse, Jumalan vertainen, toimi opetuslastensa palvelijana. Heidän kiistellessään parhaista paikoista hän, jonka edessä jokaisen polven on notkistuttava, jonka palvelemista kirkkauden enkelit pitävät suurena kunniana, kumartui pesemään niiden jalkoja, jotka kutsuivat häntä herraksi. Hän pesi pettäjänsäkin jalat. Elämällään ja opetuksillaan Kristus on antanut täydellisen esikuvan siitä epäitsekkäästä palveluksesta, joka on lähtöisin Jumalasta. Jumala ei elä itselleen. Luomalla maailman ja ylläpitämällä kaikkia luotujaan hän jatkuvasti palvelee toisia. Hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Tämän palvelemisen ihanteen Jumala on antanut pojalleen. Jeesus asetettiin koko ihmiskunnan eteen, jotta hän esimerkillään opettaisi, mitä palveleminen merkitsee. Hänen koko elämänsä oli palvelemisen lain alaista. Hän palveli ja auttoi kaikkia. Näin hän elämässään toteutti Jumalan lain ja näytti esimerkillään, kuinka meidän on sitä noudatettava. Jeesus oli yhä uudelleen koettanut juurruttaa tätä periaatetta opetuslapsiinsa. Kun Jaakob ja Johannes olivat pyytäneet ensimmäisiä sijoja, hän oli vastannut heille, joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Minun valtakunnassani ei ole tilaa kysymyksille ensimmäisistä sijoista ja valta-asemasta. Ainoa suuruus on nöyryyden suuruus. Kunnia-asema voidaan saavuttaa vain omistautumalla toisia palvelemaan. Pestyään opetuslastensa jalat hän sanoi heille, minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte kuin minä olen teille tehnyt. Näillä sanoillaan Kristus ei tarkoittanut vain vieraanvaraisuuden harrastamista. Ne sisälsivät enemmän kuin matkalla tarttuneen pölyn pesemisen pois vieraiden jaloista. Kristus sääsi tässä uskonnollisen palveluksen. Hänen tekonsa kautta tästä nöyryyden toimituksesta tuli pyhä asetus. Opetuslasten tuli sitä noudattaa, voidakseen aina pitää mielessään hänen opetuksensa nöyryydestä ja palveluksesta. Tämä asetus on Kristuksen säätämä valmistus ehtoollispalvelusta varten. Niin kauan kuin sydämessä hellitään ylpeyttä, epäsopua ja vallanhimoa, se ei voi päästä yhteyteen Kristuksen kanssa. Me emme ole silloin valmiit osallistumaan hänen ruumiistaan ja verestään. Siksi Jeesus määräsi, että hänen nöyrtymisensä muistoa on ensin vietettävä. Saapuessaan tähän toimitukseen Jumalan lasten tulisi muistaa elämän ja kirkkauden Herran sanat. Ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä teidän herranne ja opettajanne olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ei ole palvelija herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, olette autuaat, jos te sen teette. Ihmisellä on taipumus arvioida itsensä veljeään korkeammalle, toimia itsensä hyväksi ja tavoitella korkeinta paikkaa. Ja tämä johtaa usein pahoihin ajatuksiin ja katkeraan mieleen. Herran ehtoollista edeltävän asetuksen tulee poistaa nämä väärinkäsitykset, saada ihminen luopumaan itsekkyydestään, vetää hänet alas itsekorotuksensa korokkeelta sydämen nöyryyteen, joka johtaa hänet palvelemaan veljään. Pyhä taivaallinen tarkkailija on saapuvilla tässä tilaisuudessa saaden aikaan sydänten tutkimista, synnin tuntoa ja syntien anteeksi antamuksen ihanan varmuuden. Kristus on siellä armonsa täyteydessä kääntääkseen niiden ajatusten suunnan, jotka ovat kulkeneet itsekkäitä uria. Pyhä henki herkistää niiden mielen, jotka seuraavat Herransa esimerkkiä. Kun muistelemme vapahtajan nöyrtymistä meidän tähtemme, liittyy ajatus ajatukseen, muisto toisensa jälkeen herää eloon Jumalan suuresta hyvyydestä ja maallisten ystävien avusta ja rakkaudesta. Mieleen palaa siunauksia, jotka jo olivat unohtuneet tai joita on tullut käytetyksi väärin, ja tekemättä jääneitä rakkauden tekoja. Paljastuu katkeruuden juuria, jotka ovat tukahduttaneet rakkauden ihanan yrtin. Muistiin palautuu luonteen virheitä, laiminlyötyjä velvollisuuksia, kiittämättömyyttä Jumalaa kohtaan ja kylmyyttä lähimmäisiä kohtaan. Synti näkyy siinä valossa, missä Jumala sitä katselee. Ajatuksemme eivät ole itsetyytyväisyyden, vaan vakavan itsetutkistelun ja nöyryyden ajatuksia. Saamme voimaa jokaisen esteen murtamiseen, joka on saanut aikaan välien kylmenemistä. Pahat ajatukset ja puheet pannaan pois. Syntejä tunnustetaan ja annetaan anteeksi. Jumalan armo valtaa mielen ja Kristuksen rakkaus liittää sydämet siunattuun yhteyteen. Kun näin opitaan tämän valmistavan palveluksen läksy, syttyy halu saada syvempää hengellistä elämää. Tämän toivomuksen taivaallinen todistaja täyttää. Sielu ylennetään. Voimme ottaa vastaan ehtoolliseen tietäen syntimme anteeksi annetuiksi. Kristuksen vanhurskauden aurinko paistaa sydämen kammioihin ja sielun temppeliin. Me katsomme Jumalan karitsaa, joka pois ottaa maailman synnin. Niille, jotka omaksuvat tämän palvelusmielen, se ei koskaan tule pelkäksi muotomenoksi. Sen alituisena opetuksena on, palvelkaa toisianne rakkaudessa. Pestessään opetuslastensa jalat Jeesus antoi todistuksen siitä, että hän oli valmis suorittamaan alhaisintakin palvelustyötä, joka tekisi heistä taivaan aarteiden ikuisten rikkauksien perillisiä yhdessä hänen kanssaan. Kun hänen opetuslapsensa suorittavat saman muotomenon, he sitoutuvat samalla tavalla palvelemaan veljiään. Kun tätä asetusta oikealla tavalla noudatetaan, se liittää Jumalan lapset pyhään keskinäiseen yhteyteen, auttamaan toisiaan ja olemaan toisilleen siunaukseksi. He tekevät sopimuksen uhrata elämänsä epäitsekkääseen palvelustyöhön. Eivätkä he tee tätä toistensa hyväksi. Heidän työkenttänsä on yhtä laaja kuin heidän mestarinsakin. Maailma on täynnä sellaisia, jotka tarvitsevat apuamme. Joka puolella on köyhiä, avuttomia ja tietämättömiä. Ne, jotka ovat olleet Kristuksen seurassa yläsalissa, lähtevät sieltä palvelustyöhön hänen tavallaan. Jeesus kaikkien palvelema tuli kaikkien palvelijaksi. Ja koska hän palveli kaikkia, tulevat kaikki jälleen palvelemaan ja kunnioittamaan häntä. Ja niiden, jotka tahtovat osallistua hänen jumalallisista ominaisuuksistaan ja yhdessä hänen kanssaan iloita lunastetuista sieluista, täytyy seurata hänen esimerkkiään epäitsekkäässä palveluksessa. Kaikki tämä sisältyy Jeesuksen sanoihin, minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte kuin minä olen teille tehnyt. Tämä oli hänen säätämänsä palveluksen tarkoitus. Ja hän sanoo, jos te tämän tiedätte, jos tiedätte hänen opetuksensa tarkoituksen, olette autuaat, jos te sen teette. Luku 72. Hänen muistokseen. Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän myös otti maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti kuin hän tulee. Kristus oli juuri sillä kohdalla, missä tapahtui siirtyminen järjestelmästä toiseen ja suuresta juhlasta toiseen. Hän, tahraton Jumalan karitsa, aikoi antaa itsensä syntiuhriksi. Täten hän lopettaisi sen esikuvien ja muotomenojen järjestelmän, joka 4000 vuoden ajan oli viitannut hänen kuolemaansa. Syödessään pääsiäislammasta opetuslastensa kanssa hän asetti sen tilalle toimituksen, jonka tuli olla hänen suuren uhrinsa muistona. Juutalaisten kansallisen juhlan vietto päättyisi ainiaaksi. Tätä Kristuksen säätämää asetusta noudattaisivat hänen seuraajansa kaikissa maissa, kaikkina aikoina. Pääsiäinen oli säädetty Israelin vapauttamisen muistoksi Egyptin orjuudesta. Jumala oli määrännyt, että vuodesta vuoteen kun lapset kyselisivät tämän tavan merkitystä, kertomus toistettaisiin. Näin tuo ihmeellinen vapautus pysyisi kaikkien tuoreessa muistissa. Pyhä ehtoollinen asetettiin sen suuren vapautuksen muistoksi, joka oli Kristuksen kuoleman seuraus. Tätä säädöstä on noudatettava, kunnes hän tulee toisen kerran kunniassaan ja kirkkaudessaan. Se on keino, jonka avulla hänen suuri työnsä meidän hyväksemme pysyy tuoreessa muistissamme. Kun Israelin lapset vapautettiin Egyptin orjuudesta, he söivät pääsiäisateriansa seisaallaan, kupeet vyötettyinä ja sauvat kädessä, valmiina lähtemään matkaan. Tapa, millä tätä asetusta noudatettiin, oli sopusoinnussa tilanteen kanssa, sillä kohta heidät ajettaisiin pois Egyptin maasta ja he saisivat aloittaa vaivalloisen ja vaikean korpivailuksensa. Mutta Kristuksen aikana asiantila oli muuttunut. Nyt heitä ei ajettaisi pois vieraasta maasta, vaan he asuivat omassa maassaan. Sopusoinnussa sen levon kanssa, joka heille oli annettu, ihmiset silloin nauttivat pääsiäisaterian lepoasennossa. Pöydän ympärille oli asetettu leposohvia ja vieraat lepäsivät niillä nojautuen vasempaan käsivarteensa niin, että oikeaa kättä voi vapaasti käyttää syödessä. Tässä asennossa joku vieraista saattoi nojata päätänsä häntä lähinnä istuvan rintaan. Ja joku saattoi kulkea ympäri piirin ulkopuolella pesten toisten jalkoja, jotka olivat leposohvan ulkoreunalla. Kristus istuu vielä pöydässä, jolle pääsiäisateria on katettu. Siihen kuuluvat happamattomat leivät ovat hänen edessään. Pöydällä on myös pääsiäisviini, jonka tulee olla käymätöntä. Näitä vertauskuvia Kristus käyttää kuvaamaan antamaansa tahratonta uhria. Ei mikään, missä on hapatusta, tuota synnin ja kuoleman vertauskuvaa, voi kuvata virheetöntä ja tahratonta karitsaa. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja minä sanon teille, tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia, ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Petturi Juudas oli myös mukana ehtoollisaterialla. Hänkin sai Jeesukselta hänen murretun ruumiinsa ja vuodatetun verensä vertauskuvat. Hän kuuli sanat, tehkää se minun muistokseni. Ja istuessaan siellä Jumalan karitsan vieressä kavaltaja mietti omia katalia aikeitaan ja hautoi synkkiä kostonhimoisia ajatuksiaan. Jalkojen pesua suorittaessaan Jeesus oli antanut selvän todistuksen siitä, että hän ymmärsi Juudaksen luonteen. Ette kaikki ole puhtaat, hän sanoi. Nämä sanat saivat tuon petollisen opetuslapsen vakuuttuneeksi siitä, että Kristus tunsi hänen salaiset aikomuksensa. Nyt Jeesus puhui vielä selvempiä sanoja. Heidän istuessaan pöydässä hän sanoi katsoen opetuslapsiinsa, en minä puhu teistä kaikista, minä tiedän ketkä olen valinnut, mutta tämän kirjoituksen piti käymään toteen, joka minun leipäni syö, on nostanut kantapäänsä minua vastaan. Vieläkään opetuslapset eivät epäilleet Juudasta. Mutta he näkivät, että Jeesus näytti hyvin murheelliselta. Heidän kaikkien ylleen laskeutui pilvenä aavistus jostakin hirveästä onnettomuudesta, jonka laatua he eivät käsittäneet. Heidän vaiti aterioidessaan Jeesus sanoi, totisesti minä sanon teille, yksi teistä on pettävä minut. Nämä sanat kuullessaan he hämmästyivät ja tyrmistyivät. He eivät voineet käsittää, kuinka kukaan heistä voisi menetellä petollisesti heidän jumalallista opettajansa kohtaan. Mistä syystä he hänet pettäisivät? Ja kenelle he hänet kavaltaisivat? Keneen sydämessä saattaisi syntyä sellainen aikomus? Varmaan ei ainoankaan näistä 12, joilla oli ollut etuoikeus ennen kaikkea muita kuulla hänen opetuksiaan, osallistua hänen ihmeellisestä rakkaudestaan, ja joihin hän oli kiinnittänyt erikoista huomiota ottamalla heidät niin läheisesti yhteyteensä. Kun he käsittivät hänen sanojensa merkityksen ja muistivat, miten tosia hänen sanansa aina olivat, heidät valtasi pelko ja itseluottamuksen puute. He alkoivat tutkia omaa sydäntään nähdäkseen, olisiko sinne pesiytynyt jokin ajatus heidän mestariaan vastaan. Mitä tuskallisimmin tuntein he kysyivät toinen toisensa jälkeen, Herra, olenko se minä? Mutta Juudas oli vaiti. Viimein Johannes syvästi huolestuneena kysyi, Herra, kuka se on? Ja Jeesus vastasi, joka minun kanssani pisti käteensä vatiin, se kavaltaa minut. Ihmisen poika tosin menee pois, niin kuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ihmisen poika kavalletaan. Parempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt. Opetuslapset olivat tarkoin tutkineet toistensa kasvoja kysellessään, Herra, en kai minä ole se. Nyt Juudaksen vaitiolo sai kaikkien katseet kääntymään häneen. Kysymysten ja hämmästyksen huudahdusten hälinässä Juudas ei ollut kuullut, mitä Jeesus oli vastannut Johanneksen kysymykseen. Mutta nyt välttääkseen opetuslasten tutkivia katseita hän kysyi kuten hekin, Rabbi, en kai minä ole se. Jeesus vastasi vakavasti, sinäpä sen sanoit. Yllättyneenä ja hämmentyneenä tarkoitustensa paljastumisesta Juudas nousi nopeasti lähteäkseen huoneesta. Niin Jeesus sanoi hänelle, minkä teet, se tee pian. Niin hän, otettuaan sen palan, meni kohta ulos ja oli yö. Yö laskeutui kavaltajan ylle hänen lähtiessään pois Kristuksen luota ulkoiseen pimeyteen. Ennen tätä askeltaan Juudaksella vielä oli mahdollisuus katua, mutta hänen lähdettyään vapahtajansa ja muiden opetuslasten luota lopullinen päätös oli tehty. Hän oli astunut rajan yli. Ihmeellisen pitkämielisesti Jeesus oli suhtautunut tähän kiusattuun sieluun. Hän oli tehnyt Juudaksen pelastamiseksi kaiken, mitä oli tehtävissä. Sen jälkeen, kun tämä oli kaksi kertaa sopinut Herransa pettämisestä, Jeesus antoi hänelle vielä tilaisuuden katua. Kristus antoi Juudakselle viimeisen vakuuttavan todistuksen jumaluudestaan paljastamalla hänen kavalan sydämensä salaiset aikeet. Se oli tälle väärälle opetuslapselle viimeinen kutsu katumukseen. Kristus ei säästänyt ainoatakaan vetoomusta, jonka hän jumalihmisenä saattoi tehdä. Armon aallot, jotka taipumaton ylpeys oli lyönyt takaisin, palasivat hellyttävän rakkauden voimakkaampana virtana. Mutta vaikka Juudas olikin hämmästynyt ja pelästynyt, kun hänen syyllisyytensä paljastui, hän tuli vain yhä päättävämmäksi. Ehtoollisaterialta hän lähti panemaan petostaan toimeen. Lausuessaan voihuutonsa Juudakselle Kristus tarkoitti myös opetuslastensa parasta. Täten hän voimakkaasti todisti heille olevansa Messias. Hän sanoi, jo nyt minä sanon teille ennen kuin se tapahtuu, että te, kun se tapahtuu, uskoisitte, että minä olen se. Jos Jeesus olisi vaiennut ikään kuin tietämättömänä siitä, mitä hänelle tulisi tapahtumaan, opetuslapset olisivat voineet ajatella, ettei heidän mestarillaan ollut jumalallista edeltänäkemystä, vaan hän oli tullut yllätetyksi ja kavalletuksi murhanhimoisen joukon käsiin. Vuotta aikaisemmin Jeesus oli kertonut opetuslapsilleen, että hän oli valinnut 12 ja että yksi heistä oli perkele. Nyt häneen Juudakselle lausumansa sanat, jotka osoittivat, että tämän petos oli täydellisesti hänen mestarinsa tiedossa, vahvistaisivat Kristuksen todellisten seuraajien uskoa hänen alennuksensa aikana. Ja kun Juudas kohtaisi kaamean loppunsa, he muistaisivat voihuudon, jonka Jeesus oli huudahtanut pettäjästään. Vapahtajalla oli vielä toinenkin tarkoitus. Hän ei ollut kieltäytynyt palvelemasta häntä, jonka hän tiesi pettäjäkseen. Opetuslapset eivät olleet ymmärtäneet hänen sanojaan, jotka hän lausui pestessään heidän jalkojaan, ette kaikki ole puhtaat, eivätkä häneen pöydässä lausumiaan sanoja, joka minun leipääni syö on nostanut kantapäänsä minua vastaan. Mutta jälkeenpäin, kun hänen tarkoituksensa heille selveni, heillä oli jotakin ajattelemista Jumalan kärsivällisyydessä ja armossa pahimminkin erehtyvää kohtaan. Vaikka Jeesus tunsi Juudaksen alusta alkaen, hän pesi hänen jalkansa. Ja kavaltajalla oli etuoikeus osallistua pyhästä ehtoollisesta yhdessä Kristuksen kanssa. Pitkämielinen vapahtaja koitti kaikin mahdollisin keinoin vetää syntistä puoleensa, jotta tämä vastaanottaisi hänet, katuisi ja puhdistuisi kaikesta synnin saastasta. Tämä on meille esimerkiksi. Kun luulemme jonkun erehtyneen ja vaipuneen syntiin, emme saa eristäytyä hänestä. Emme välinpitämättömästi eroamalla hänestä saa jättää häntä kiusauksille alttiiksi tai ajaa häntä vihollisen alueelle. Kristus ei menettele näin. Koska opetuslapset olivat erehtyviä ja puutteellisia, hän pesi heidän jalkansa ja siten kaikki 12 yhtä lukuun ottamatta tulivat katumukseen. Kristuksen esimerkki kieltää sulkemasta ketään pois Herran ehtoolliselta. On kyllä totta, että julkinen synti estää osallistumasta ehtoolliseen. Pyhä Henki opettaa selvästi näin, mutta muuten ei kukaan saa langettaa toisesta tuomiota. Jumala ei ole jättänyt ihmisten ratkaistavaksi, keiden on osallistuttava näihin tilaisuuksiin. Sillä kuka voi nähdä sydämeen? Kuka voi erottaa valhevehnän vehnästä? Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Kun uskovaiset kokoontuvat ehtoolliseen viettoon, siellä on saapuvilla näkymättömiä sanansaattajia. Joukossa voi olla joku Juudas, ja jos niin on, on siellä myös pimeyden ruhtinaan lähettiläitä, sillä he seuraavat kaikkia, jotka kieltäytyvät antautumasta Pyhän Hengen johdettaviksi. Taivaan enkeleitä on myös saapuvilla. Nämä näkymättömät vieraat ovat läsnä jokaisessa sellaisessa tilaisuudessa. Joukkoon voi tulla henkilöitä, jotka eivät sydämestään ole totuuden ja pyhyyden palvelijoita, mutta jotka haluavat osaa ottaa tähän toimitukseen. Heitä ei tulisi estää siitä. Siellä on todistajia, jotka olivat saapuvilla, kun Jeesus pesi opetuslastensa ja Juudaksen jalat. Eivät vain ihmissilmät olleet sen tapauksen todistajina. Kristus on siellä Pyhän Henkensä välityksellä painaakseen leimansa omaan asetukseensa. Hän on siellä herättämässä synnin tuntoa ja pehmittämässä sydäntä. Häneltä ei jää huomaamatta ainoakaan katuva katse tai ajatus. Hän odottaa, että ihminen katuisi ja murtuisi. Kaikki on valmiina sellaisen sielun vastaanottamiseksi. Hän, joka pesi Juudaksen jalat, haluaa pestä jokaisen sydämen synnin saastasta. Kenenkään ei tule jäädä pois ehtoolliselta sen tähden, että saapuvilla mahdollisesti on joitakuita, jotka ovat siihen arvottomia. Jokaista opetuslasta kutsutaan osallistumaan siihen julkisesti ja siten todistamaan, että hän vastaanottaa Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajana. Juuri näissä omissa asetuksissaan Kristus kohtaa kansansa ja antaa sille läsnäolollaan voimaa. Ehtoollinen voidaan jakaa kelvottomin sydämin ja käsin, ja kuitenkin Kristus on siellä itse palvelemassa lapsiaan. Kaikki, jotka tulevat sinne lujasti uskoen häneen, saavat suuria siunauksia. Jokainen, joka laiminlyö nämä jumalallisen etuoikeuden hetket, menettää paljon. Heistä voidaan sopivasti sanoa, ette kaikki ole puhtaat. Osallistuessaan opetuslastensa kanssa leivästä ja viinistä, Kristus sitoutui heidän lunastajakseen. Hän antoi heille uuden liiton, jonka kautta kaikki, jotka ottavat hänet vastaan, tulevat Jumalan lapsiksi ja Kristuksen kanssa perillisiksi. Tämän liiton kautta heille kuuluivat kaikki siunaukset, jotka taivas saattoi antaa tätä tai tulevaa elämää varten. Tämä liitto oli vahvistettava Kristuksen verellä. Ja tämän sakramentin nauttimisen oli määrä pitää opetuslasten mielessä se ääretön uhri, joka on annettu jokaisen yksilön puolesta, koko langenneen ihmiskunnan jäsenenä. Mutta ehtoollistoimituksen ei tullut olla surutilaisuus. Se ei ollut sen tarkoitus. Kun Herran opetuslapset kokoontuvat hänen pöytäänsä, heidän ei tule ajatella ja valitella puutteitaan. Heidän ei tule mietiskellä mennyttä uskonnollista kokemustaan, olkoonpa se ollut kohottava tai masentava. He eivät saa muistella erimielisyyksiään toistensa kanssa. Tämä kaikki kuuluu valmistavaan toimitukseen. Itsetutkistelu, syntien tunnustaminen ja erimielisyyksien sopiminen on jo tapahtunut. Nyt he tulevat kohtaamaan Kristusta. Heidän ei tule seisoa ristin varjossa, vaan sen pelastavassa valossa. Heidän on avattava sielunsa vanhurskauden auringon kirkkaille säteille. Kristuksen kalliin veren puhdistamin sydämin, täysin tietoisina hänen näkymättömästä läsnäolostaan, he saavat kuulla hänen sanansa: rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Herramme sanoo: kun joudut synnin tuntoon, muista, että minä olen kuollut puolestasi. Kun sinua minun tähteni ja evankeliumin tähden sorretaan ja vainotaan ja ahdistetaan, muista rakkauttani, joka on niin suuri, että annoin henkeni sinun tähtesi. Kun velvollisuutesi tuntuvat ankarilta ja vaikeilta ja taakkasi liian raskailta kantaa, muista silloin, että minä sinun tähtesi kärsin ristin kuoleman häpeästä välittämättä. Kun sydämesi vapisee koetusten ahjossa, muista, että lunastajasi elää rukoillakseen sinun puolestasi. Ehtoollispalvelus viittaa Kristuksen toiseen tulemiseen. Sen tarkoitus oli säilyttää tämä toivo elävänä opetuslasten mielessä. Joka kerran, kun he kokoontuivat muistelemaan hänen kuolemaansa, he kertoivat, kuinka hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja minä sanon teille, että tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Ahdistuksissaan he saivat lohdutusta Herransa takaisin tulon toivosta. Sanomattoman kallis oli heille ajatus, sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Näitä asioita emme saa koskaan unohtaa. Meidän on aina pidettävä tuoreessa muistissa Kristuksen rakkaus ja sen pakottava voima. Kristus asetti tämän toimituksen, jotta se puhuisi sydämellemme Jumalan rakkaudesta, joka on ilmaistu meidän hyväksemme. Meidän sielumme ja Jumalan välillä ei voi olla yhteyttä muutoin kuin Kristuksen kautta. Kristuksen rakkauden täytyy saada vahvistaa ja lujittaa veljien välinen yhteys ja rakkaus. Kristuksen täytyi mennä kuolemaan ennen kuin hänen rakkautensa voi täysin vaikuttaa hyväksemme. Vain hänen kuolemansa ansiosta voimme iloiten odottaa hänen toista tulemistaan. Hänen uhrinsa on meidän toivomme perusta. Sille meidän on perustettava uskomme. Näitä asetuksia, jotka viittaavat Herramme alennukseen ja kärsimyksiin, pidetään liian paljon muotomenoina. Mutta ne säädettiin määrättyä tarkoitusta varten. Meidän mielemme on elvytettävä käsittämään jumalisuuden salaisuus. Jokaisen etuoikeus on ymmärtää paljon paremmin kuin mitä teemme Kristuksen sijaiskärsimykset. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin on ihmisen poika ylennetty, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Meidän on katsottava Golgatan ristille, missä riippuu kuoleva vapahtaja. Ikuinen parhaamme vaatii, että uskomme Kristukseen. Herramme on sanonut: ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Tämä pitää paikkansa fyysilliseen luontoomme nähden. Kristuksen kuolemaa saamme kiittää maallisestakin elämästämme. Leipä, jota syömme, on saatu hänen murretun ruumiinsa hinnalla. Vesi, jota juomme, on ostettu hänen vuoratetulla verellään. Ei kukaan, oli hän pyhimys tai syntinen, syö joka päivästä leipäänsä tulematta ruokituksi Kristuksen ruumiilla ja verellä. Golgatan risti on painettu jokaiseen leipään. Se kuvastuu jokaisesta vesilähteestä. Tätä kaikkea Kristus opetti säätäessään suuren uhrinsa vertauskuvat. Yläsalin ehtoollisaterialta loistava valo pyhittää jokapäiväisen elämämme tarvikkeet. Perheen ruokapöydästä tulee aivan kuin Herran pöytä ja jokaisesta ateriasta sakramentti. Ja miten paljon paremmin Kristuksen sanat soveltuvatkaan hengelliseen luontoomme. Hän sanoo, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. Vastaanottamalla sen elämän, joka meidän tähtemme annettiin Golgatan ristillä, voimme elää pyhää elämää. Ja tämän elämän otamme vastaan ottamalla vastaan hänen sanansa ja tekemällä sitä, mitä hän on käskenyt. Näin tulemme yhdeksi hänen kanssaan. Hän sanoo, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä raamatun kohta viittaa erikoisesti pyhän ehtoolliseen. Kun usko tutkistelee Herramme suurta uhria, sulautuu sielu Kristuksen hengelliseen elämään. Uskova saa hengellistä voimaa jokaisesta ehtoollisesta. Tämä toimitus muodostaa elävän yhteyden, joka liittää uskovan Kristukseen ja samalla myös Isään. Se muodostaa erikoisessa mielessä yhdyssiteen Jumalan ja hänestä riippuvien ihmisolentojen välillä. Kun otamme vastaan Kristuksen murrettua ruumista ja vuodatettua verta kuvaavan leivän ja viinin, otamme mielikuvituksessamme osaa yläsalin tapahtumiin. Kuljemme läpi puutarhan, minkä on pyhittänyt hänen tuskansa, joka kantoi maailman synnit. Näemme taistelun, jonka avulla meidät sovitettiin Jumalan kanssa. Kristus on ristiinnaulittuna keskuudessamme. Katsoessamme ristiinnaulittua lunastajaa käsitämme täydellisemmin taivaan majesteetin antaman uhrin suuruuden ja merkityksen. Lunastussuunnitelma kirkastuu meille ja ajatus Golgatasta herättää sydämessämme voimakkaita ja pyhiä tunteita. Jumalan ja Karitsan ylistys kaikuu sydämessämme ja huulillamme, sillä yhteys ja itsepalvonta eivät viihdy sielussa, joka pitää tuoreessa muistissa Golgatan tapahtumat. Sen, joka katselee vapahtajan verratonta rakkautta, ajatukset jalostuvat, sydän puhdistuu ja luonne uudistuu. Hän on valona maailmassa ja heijastaa jossakin määrin tätä ihmeellistä rakkautta. Mitä enemmän ajattelemme Kristuksen ristiä, sitä täydellisemmin yhdymme apostolin sanoihin. Pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle.